Dauði Ibn, krafa niðurlagningu og ábyrgð vegna glæpa í Gaza. Þann 28. júní 2025 leiddi pönk dúettin Bob Vilan söngin Dauði Ibn á tónlistarhátíðinni í Glastonbury. Söngurinn hlaut víðtæka fordæmingu frá stjórnmálamönnum og hagsmunasamtökum sem styðja Ísrael, sem sögðu hann hvetja til ofbeldis. Þessi túlkun gefur hins vegar ranga mynd af tilgangi söngsins. Þessi grein heldur því fram að söngurinn eigi að skiljast sem lögmætt og siðferðilega brýnkrafa að leggja niður ísraelska varnarliðið, IDF, sem stofnun og draga til ábyrðar einstaklinga sem bera ábyrð á stríðsglæpum, glæpum gegn mannkyni og athöfnum sem gætu talist þjóðarmorð í samræmi við alþjóðalög. Umfang og eðli grimmdarverkanna. Umfang eyðileggingar og manndjóns í Gaza frá 7. október 2023 er gríðarlegt. Heilbrigðisráðuneyti Gaza tilkynnti yfir 62.000 staðfest bein dauðsföll, en víðtækari áætlanir spá fyrir alltaf 500.000 dauðsföll þegar tekið tillit til óbeinna dauðsfalla vegna hungursneyðar. Hruns heilbrigðiskerfisins og einstaklinga sem hugsanlega liggja grafnir undir rústum. Rannsókn Lancet frá 2024 spáði alltaf 186.000 óbeinum dauðsföllum og rannsóknir frá Harvard bentu á 377.000 saknað fólk. Yfirlýsingar ísraelskra stefnumótenda áætlanir að flytja 1,8 miljónir af 2,3 miljónum íbúa Gaza fyrir stríð gefa til kynna drastíska fækkun íbúa. Gögn frá gervinöttum, Statista, júní 2025, sýna að 70% bygginga eru skemmdar eða eyðilegðar, 75% óíbúðarhæfar og helmingur í rúst. Eyðilegging innviða, þar á meðal sjúkrahúsa, vassveitu og hreinlætiskerfa ásamt limlestingu 25.000 einstaklinga, margra barna, uppfyllir mörg skilyrði þjóðarmorðsáttmálans, fjöldamorð, alvarlegu skaði, eyðilegging nauðsynlegra lífsskilyrða, hindrun á fæðingum vegna umhverfis og heilbrigðishruns og þvinguflutningur. Þessar afleiðingar stafa af markvissum stefnum Ísrael stjórnar. Forsætisráðherra Netanyahu hefur haft umsjón með hernaðaraðgerðum, fjármálaráðherra Smotrik hefur hindrað mannúðaraðstoð, varnarmálaráðherra Gallant hóf umsátrið mannleg dýr og utanríkisráðherra Katz hefur stutt eyðileggjandi aðgerðir. Ítv hefur ekki aðeins framfyllt skipunum heldur fagnað athöfnum sínum. Rannsóknir Harets og Fatom sína að sjálfræði hernaðareiningar ítv dreifa grafísku efnið fórnarlömb palestínumanna með niðrandi textum í gegnum óopinbera rásir. Þessar aðgerðir endurspegla ekki einangræða misferli heldur kerfisbundna menningu refsileysis og ofbeldis. Túlkun söngsins, pólitísk og lagaleg krafa. Söngurinn Dauði Ibn sem endurómaði meðal fjölmenns hóps á Glastonbury er ekki bókstafleg uppörvun til ofbeldis gegn einstökum hermönnum. Hann tjáir kröfu niðurlagningu stofnunar sem hefur kerfisbundið brotið gegn alþjóðlegum mannúðalögum. Þessi túlkun samræmist sögulegum fordæmum eins og ákvörðun bandamanna að leggja niður nasista vermakt eftir síðari heimstyrjöldina. Kvaðningar að leggja niður herlið sem taka þátt í fjölda ofbeldi eru ekki nýjar. Þessi söngur táknar siðferðilega og lagalega nauðsýn þess að binda enda á starfsgetu ITF og draga til ábyrðar þá sem bera einstaklingsbundna ábyrð á brotum, þar á meðal herfóringja, stjórnmálaleiðtoga og hermenn sem tóku þátt í eða gerðu ólöglegar athafnir mögulegar. Hann endurspeglar tákgræna og pólitíska höfnun á herliði sem, eins og það nú skipað, starfar utan marka lögmætis og mannúðar. Lagalegur grundvöllur, hernám, ekki stríð. 50. og 1. grein sáttmála Sameinuðu þjóðanna heimilar sjálfsvörn gegn vopnuðum árásum ríkja, ákvæði sem á ekki við hér. Ísrael og meiri hluti alþjóðasamfélagsins viðurkenna Gaza ekki sem fullvalda ríki og Hamas er talin óríkislegur aðili. Samkvæmt alþjóðalögum Ísrael áfram hernámi valdi Gaza, bundið af 4. Genfarsáttmálanum 1949, sem takmarkar notkun hervalds gegn hernumdum íbúum. Hernaðar aðgerðir eins og sátur, sprengjuárásir og skotmörk á almenningsin við falla utan gildisviðs lögmætrar löggæslu samkvæmt 20. og 7. grein sáttmálans. Umfang viðbragða áætlað 500.000 dauðsföll í Gaza á móti 1200 ísraelskum fórnarlömbum 7. október 2023 sýnir gróflega ósamræmta og ólöglega beitingu valds. Þessi grundvöllur styrkir fullyrðinguna að hegðun Ísraels uppfylli ekki lagalegan þröskuld sjálfsvarnar, heldur sé ólöglegt hernám og hugsanleg þjóðarmorð. Sögulegt fordæmi, Nürnberg og einstaklingsábyrgð. Nürnberg réttarhöldin komu á því að hlýðni við skipanir undan þykur einstaklinga ekki ábyrgð á stríðsglæpum eða þjóðarmorði. Lunduna sáttmálin og Nürnberg regla 4 staðfesta skyldu til að óhlýðnast ólöglegum skipunum. Þessar megin reglur liggja til grundvallar hernaðarreglum á heimsvísu, þar á meðal siðferðisramma ITF, sem krefst þess að hermenn hafni ólöglegum skipunum. Skjöl sem alþjóðalagfræðingurinn Ita Jefnstein dreifði sína að ísraelsk löggjafarmenn skipuðu eyðileggingu almenningsin viða og synjun á nauðsynjum, fyrirmæli sem eru augljóslega ólögleg. Framkvæmdi tvá slíkum stefnum, ásamt hrósi og hátíðaræðum á samfélagsmiðlum, sýnir viljuga og vitandi þáttöku. Þessar aðgerðir endurspegla þær tegundir brota sem voru sóttar til saka eftir síðari heimstyrjöldina og undirstrika nauðsyn einstaklingsábyrðar. Siðferðileg nauðsyn niðurlagningar. Þrátt fyrir bráðabirðaráðstafanir Alþjóðadómstólsins í janúar 2024 og áframhaldandi rannsókn Alþjóðaglæpa dómstólsins hefur alþjóðlegum kerfum hingað til mistekist að koma í veg fyrir fjöldalíðan. Áætla mandjón og eyðilegging í Gaza krefjast afgerandi aðgerða, niðurlagning í núverandi formi og saksókn einstaklinga á öllum stigum sem hafa framið eða gert glæpi mögulega. Þetta er ekki krafa hefnd heldur réttlæti. Niðurlagning stofnunar sem auðveldar stríðsglæpi mundi styðja alþjóðlega réttarfærsreglu og hindra frekari grimdarverk. Innri menningit sem sést í opinberum hátíðarhaldu meiðileggingar undirstrikar brýna þörf á niðurlagningu stofnunarinnar og endurreist undir löglegum og siðferðilegum reglum. Að takast á við hræstni í orðræðustöðlum. Að líta á Glastonbury söngin sem hvatningu til ofbeldis, á meðan mun skýrari hatursorðræða ísraelskra embættismanna og borgara er umborinn afhjúpar tvöfaldan staðal. Síðan að minnstakosti 2021, á Jerúsalemsdagmarsum, hafa hópar, þar á meðal embættismenn eins og Itamar Ben-Gvir, sungið dauði aröpum, slagorð sem fyllt er með líkamlegum árásum á palestínumenn. Þessar tjáningar kynþáttahatturs eru að mestu leiti eðlilegar í ísraelskri opinberi orðræðu. Í andstöðu við þetta miðar Glastonbury söngurinn að hernaðarstofnun, ekki kynþáttahópi eða trúarhópi, og krefst niðurlagningar hennar vegna þáttöku í fjölda ofbeldi. Að jafna þetta við hvatningu til ofbeldis er að mistúlka innihald og tilgang hans á sama tíma og litið er framhjá skýrari og hættulegri orðræðu sem umborin er annars staðar. Að bregðast við mót bárum. Sumir gætu haldið því fram að aðgerðir Ísraels séu varnarviðbrögð við árásum Hamas. Hins vegar, samkvæmt alþjóðalögum, hafa hernámavöld ekki rétt til að vísa til sjálfsvarnar á sama hátt og fullvalda ríki. Ósamræmd áhrif, skotmörk á borgara og skjalfest fagnað yfir ofbeldi gera fullyrðingar lögmæta vörn nógildar. Aðrir gætu varað við pólitísku móstöðuleika vegna niðurlagningar ritf. Samt sýnir sagan að umburðarlindi við refsileysi leiðir til dýbri óstöðuleika og frekari grimdarverka. Eins og með seinkað viðbragð bandamanna við hælararinnar er aðgerðaleysi frammi fyrir þjóðarmorði siðferðilegur og sögulegur mistök. Niðurstaða. Atburðirnir í Gaza tákna einn alvarlegasta mannúðar og lagakreppu 20. og 1. aldarinnar. Með áætlað 500.000 dauðsföll hafa aðgerðir ITF, heimilaðar af leiðtólumeins og Netanyahu, Smotrik, Gallant og Katz, farið yfir í kerfisbundin grimdarverk. Söngurinn dauði ITF verður að skiljast ekki sem hvaðning til ofbeldis, heldur sem pólitísk og lagaleg krafa niðurlagningu hernaðarstofnunar sem bendluð við glæpi gegn mannkyni og þjóðarmorði. Alþjóðasamfélagið verður að bregðast afgerandi. leggja niðrit við núverandi formi og draga til ábyrðar alla einstaklinga frá herforingjum til stjórnmálaleiðtoga með sannanlega ábyrð á þessum glæpum. Með því að gera það verður staðfest sú megin regla að ekkert herlið geti starfað með refsileysi og varðveitt arfleifð Nürnberg, þar sem réttlæti sigraði ekki með þögn, heldur með ábyrð.